Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 29-avgust yakshanba, tonggi dasturimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. Fransiyadagi nasroniy tashkilot O'zbekiston prezidentiga ochiq maktub yo'llab, 20 ga yaqin siyosiy mahbusni ozodlikka chiqarishga chaqirdi. Mustaqillikning 19 yilligini nishonlash arafasida Toshkentdagi mehmonxonalarning aksari bo'sh qolayotgani aytilmoqda.
Hamma ham xohlaydi poytaxt Toshkentga kelish, chunki o'sha viloyatlarda poytaxtdagi o'sha sharoit yo'q. Aylanib kelishgan vaqtlarda o'sha mehmonxonalarga turishni o'zlariga ep ko'rishmaydi. Sababiki, poytaxtda joylashgan mehmonxonalar juda qimmat.
Tojikistonda hijob kiygan ayollarning savdo qilishlari taqiqlanmoqda. Xatlon va So'g'd viloyatlarida ayollar mahalliy hukumatning bu qaroridan norozilik bildirdi.
Chiqargan qarori yoki farmoni bizning konstitutsiyamizdagi normalarga zid qarama-qarshi.
Matbuot sahifalarida ota-onalarning noroziligi to'g'risida o'sha qizlarni chiqishlarini o'qitirmiz. Hijob bilan borish taqiqlangan.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shuningdek dasturimiz davomida Ozodlikning madaniy dastur bo'lgan Chodir xayol ruknini tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Akad France Nasroniylar qiynoqlariga qarshi deb ataluvchi tashkilot O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar himoyasiga otlandi. Mustaqillik bayrami arafasida tashkilot O'zbekiston prezidentiga ochiq maktub jo'natib, 20 ga yaqin siyosiy mahbusni ozodlikka chiqarishni so'radi. Mavzu tafsilotini Hurmat Bobojondan eshitamiz.
Asad France nasroniylar qiynoqlariga qarshi deb ataluvchi Fransiyadagi tashkilot O'zbekiston mustaqilligi kuni arafasida prezident Islom Karimovga murojaat etib, O'zbekistonlik 18 nafar mahbusni ozodlikka chiqarishni so'radi.
Today Akad France sent a letter, an open letter to Uzbek president Islom Karimov to call him to release these 18 prisoners we support because next week on Wednesday it will be the Independence Day of Uzbekistan and every year the Uzbek government release a great number of prisoners.
Har yili 1-sentyabr kuni nishonlanadigan mustaqillik bayrami arafasida O'zbekiston hukumati ko'plab mahbuslarni ozodlikka chiqaradi. Shu sababdan bugun Asad France O'zbekiston prezidenti nomiga ochiq xat bilan murojaat qilib 18 nafar mahbusni ozod etishga chaqiryapti deya ta'kidladi tashkilotning Osiyo mamlakatlari loyihasi rahbari Kristin Larok xonim.
Release a great number of prisoners. So Akad France hopes that President Karimov will hear our appeal and release these prisoners.
Ozodlikka chiqarilishi surilayotgan vijdon mahbuslar orasida jurnalistlar Solijon Abdurahmonov, Muhammad va Rashid Bekjon, Dilmurod Said, yozuvchi va shoirlar Mamadali Mahmudov, Yusuf Juma, inson huquqlari va muxolifat a'zolari Habibulloh Oqpulatov, Ruhiddin Faxruddinov, Azam Farmonov, Isroljon Xoldorov, Norboy Xoljigitov, Abdurasul Xudoynazarov, Nazim Isoqov, Murod Jurayev, Alisher Karomatov, Farhod Muxtorov, Safarjon Rahimov, Azam Turg'unovlarning nomlari keltirilgan.
So we can see that in Uzbekistan many people who have political activities or human rights activities are arrested and are tried but their trial are not respecting fairness and independent.
Tilga olinayotgan mahbuslarning bari soxta va yasama ayblovlar bilan og'ir jazolarga mahkum etilganlar. Ular ustidan mahkamalar deyarli yashirin va adolatsiz bir tarzda olib borilgan. Biz qamoqxonalarda azob chekayotgan bu begunoh mahbuslar taqdiridan juda xavotirdamiz. Ularning birortasi hali amnistiyaga tushmagan va ayrimlarning sog'lig'i yomonlashgan tibbiy yordamga ular muhtoj, deya ta'kidlaydi Kristin Larok.
And so they are very often convicted to very harsh prison sentences. And in Uzbekistan, we are very worried about the situation in prison because torture and ill-treatments are widespread practice.
Tashkilotga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida mahbuslarni azoblash va qiynoqqa solish hollari hali ham davom etmoqda. Nafaqat mahbuslar, balki ularning yaqinlari va oila a'zolari ham bunday azoblarga duchor bo'lyaptilar, deya ta'kidlaydi Larok xonim. 2008 yildan beri Asad France O'zbekiston qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslarni himoya qilish loyihasini amalga oshirib keladi. Tashkilotimiz ushbu loyiha doirasida O'zbekistondagi mahbuslarning oila a'zolariga xat jo'natib, ularga ruhiy dalda berishga harakat qilyapti. Shuningdek, qamoqxona xodimlari va mahalliy hokimiyat vakillariga ham maktublar jo'natib, ularni mahbuslar huquqlarini hurmatlashga da'vat qiladi, deydi Atsat France tashkilotining Osiyo mamlakatlari loyihasi rahbari Kristin Larok.
Demak, Akad France nasroniylar qiynoqlariga qarshi deb ataluvchi tashkilot O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar himoyasiga otlandi. Mustaqillik bayrami arafasida tashkilot O'zbekiston prezidentiga ochiq maktub yo'llab, 20 ga yaqin siyosiy mahbusni ozodlikka chiqarishga chaqirdi. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHzlarda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHzlarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHzda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHzlarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Dunyoning turli shaharlarida bayram, festival yoki shunga o'xshash boshqa yirik tadbirlar o'tkaziladigan bo'lsa, shahar mehmonxonalari yon atrofdagi shaharcha va qishloqlar, qolaversa, xorijdan kelgan mehmonlar bilan liq to'ladi. Mustaqillikning 19 yilligini nishonlash arafasida O'zbekiston poytaxti bunday shaharlar sirasiga kirmasligi aytiladi. Hamkasbi Mehribon buning sababini o'rganishga harakat qildi.
Shukurlarda Surxondaryoning Sariosiyo tumanida yashovchi Faxriddin bayram arafasi shaharni tomosha qilish maqsadida Toshkent shahriga kelgan. Mehmonxonalar narxining qimmatligi bois har gal Toshkentga kelganida shahardagi qarindoshlari uyiga borishga majbur bo'lishini aytadi Faxriddin Ozodlik bilan suhbatda.
Hammayam xohlaydi poytaxt Toshkent shahriga kelish, chunki o'sha viloyatlarda poytaxtdagidek o'sha sharoit yo'q. Tomosha qilish, konsert ko'rish, kinolarga tushish, dam olish yoki bir boshqa bir mehmonchilik sifatida bir aylanib kelishgan vaqtlarda o'sha mehmonxonalarga turishni o'zlariga ep ko'rishmaydi. Sababiki, poytaxtda joylashgan mehmonxonalar juda qimmat. O'rta narxlarga belgilangan mehmonxonalar ham bor, yo'q emas. Lekin ularda sharoitni o'zi yo'q. Masalan, xonalar remont talab bo'lyapti, xizmat ko'rsatish xodimlari qonuniy xizmat ko'rsatmaydi. Tomonlarini o'ylab o'z qarindosh urug'larini uyga joylashdi, ma'qul ko'rishyapti. Unda yaxshi mehmonxonalar bor, xizmat ko'rsatish va hokazo sharoitlari juda zo'r mehmonxonalarimiz bor, juda ham qimmat. O'zimizni viloyatdan kelganlarni cho'ntagi ko'tarmaydi.
Deydi Surxondaryoning Sariosiyo tumanidan Toshkent shahriga kelgan Faxriddin. Odatda g'arb davlatlarida biror kattaroq tadbir yoki bayram arafasi mehmonxonalarda bo'sh joy topish amramahol bo'ladi. Shundan kelib chiqib, Mustaqillik bayrami arafasi Toshkentdagi mehmonxonalardagi ahvol o'rganish uchun shahardagi 5 yulduzli mehmonxonalardan tortib 2 yulduzli mehmonxonalarning ayrimlari bilan telefon orqali bog'landik. Toshkentdagi 5 yulduzli mehmonxonalardan biri Grand Mirga qo'ng'iroq qilib, mehmonxonada bo'sh joy bor yo'qligi bilan qiziqdik.
Да, сколько комнат надо? Цена $290 стандартный номер. Туда входит завтрак, налоги, bassen, sauna i fitness zal.
Ha, bo'sh xona bor. Sizga nechta xona zarur? Narxlari $290. Bu narxga nonushta, soliqlar, bassen, sauna va fitness zallar narxlari ham qo'shilgan, dedi Grand Mir mehmonxonasi xodimasi. Biz telefon qilgan boshqa mehmonxonalarning barchasidan ham bo'sh joylar mavjudligi haqidagi bir xildagi javobni oldik. Toshkentdagi ayrim mehmonxonalarning ayni bayram arafasi huvullab yotgani sabablardan biri mehmonxonalarning narxlarining qimmatligi o'zbekistonliklar uchun ishlariga to'g'ri kelmasligi ekani aytiladi. Asosan viloyatlardan keladigan mehmonlarga xizmat ko'rsatadigan shahardagi 2 yulduzli mehmonxona xodimasi yana bir sababni keltiradi. Ya'ni unga ko'ra bayram arafasi Toshkentda nazorat kuchaygani bois mehmonlar kamaygan. Mehmonxonalar sohasi mutaxassisi Shamsiddin ovozi yozib olinmasligi sharti bilan mehmonxonalarda xorijiy mehmonlar kamligini izohlashga rozi bo'ldi. Shamsiddinning aytishicha, birinchi sabab mamlakatda turizm infrastrukturasi rivojlanmagan bo'lib, buning natijasida xorijiy sayyohlarni jalb qilish talab darajasida emas. Joriy infratuzilmani takomillashtirish va yangilarini yaratish uchun mablag'larning yetishmasligini, ko'pgina mehmonxonalarda taomlarning zamonaviy talablarga javob bermasligi, mehmonxona xizmatlari narxlarining qimmatligi ham xorijiy sayyohlarni ko'proq jalb qilishga to'sqinlik qilishini aytadi Shamsiddin. Yana unga ko'ra 2003-yildan boshlab O'zbekistonda mehmonxonalar biznesi gurkirab rivojlangan bo'lib, bu davrda mamlakat mehmonxonalarini xorijdan kelgan delegatsiyalar hisobiga gavjum bo'lgan. Lekin 2005-yili Andijon voqealari sodir bo'lgach, mamlakatga keluvchi delegatsiyalar ham xorijiy sayyohlar ham soni keskin kamayib ketganini aytadi Shamsiddin. O'zbekiston mehmonxonalari bo'yicha maslahatchi Dasha ismli bir mutaxassis Toshkentdagi 2 yulduzli mehmonxonalarning narxlari o'rtacha 60-70 dollar atrofida va xorijlik turistlar asosan shu kabi arzon narxdagi va sharqona dizayndagi qurilgan mehmonxonalarni tanlashini aytadi.
Turisti выбирают дешевые гостиницы в национальном стиле. Просто гостевые дома, частные гостевые дома, простые гостиницы.
Turistlar milliy uslubdagi arzon mehmonxonalarni tanlashadi. Aksar hollarda shaxsiy mehmonxonalarni tanlashni ma'qul ko'rishadi. Der ekan Dasha, xorijlik turistlar O'zbekiston mehmonxonalaridagi xizmat ko'rsatish servisidan qoniqmaslik holatlari ham uchrab turishini aytadi.
В основном туристы довольны, но часто говорят, что цены не соответствуют качеству гостиниц.
Umuman olganda xorijlik sayyohlar mehmonxona xizmatlaridan qoniqishadi, lekin aksar hollarda narxlar mehmonxona sifatiga muvofiq kelmasligidan nolishadi, deydi mehmonxonalar bo'yicha maslahatchi Dasha. O'zbekistonda bir necha bor mehmon bo'lgan shvetsiyalik Elin Jonson O'zbekiston mehmonxonalaridagi kamchiliklarga to'xtaladi.
Иногда сервис был не очень, там завтрак медленно, там сервис медленный, иногда очень долго приходится ждать.
Ba'zida xizmat ko'rsatish ko'ngildagidek emasdi. Nonushtani o'z vaqtida berishmasdi. Kutib qolishimizga to'g'ri kelardi. Ovqatlari mazasi ham menga unchalik ma'qul kelmagan. Ular odatda g'arb taomlarini tayyorlashga harakat qilishadi, biroq buni har doim ham eplay olishmaganini ko'rganman. Keyin ba'zi mehmonxonalarda suv muammosi bo'lardi. Lekin umuman olganda menga O'zbekistondagi sharqona uslubda qurilgan mehmonxonalar juda yoqadi. Masalan, Markaziy Osiyodagi boshqa ba'zi davlatlarga qaraganda O'zbekistondagi mehmonxonalar tuzuk edi, deydi O'zbekistonga bir necha bor borgan shvetsiyalik Elin Jonson. Mehmonxonalar sohasi bo'yicha mutaxassis Shamsiddinga ko'ra, ayni paytda Toshkentdagi 5 va 4 yulduzli aksar mehmonxonalar mamlakatga keluvchi sanoqli delegatsiya vakillari hisobiga kun kechirmoqda. 3 yulduzdan past bo'lgan mehmonxonalar esa ba'zi kunini ko'ryapti, deydi Shamsiddin. Shuningdek, Shamsiddinga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda mehmonxonalar biznesi inqiroz yoqasiga kelib qolgan. Soha mutaxassisi Toshkent shahridagi Dedaman va Grand Mir mehmonxonalari 3 yil avval savdoga qo'yilgan bo'lishiga qaramay, hanuzgacha sotilmay kelayotganini so'zlariga dalil sifatida keltiradi.
Mustaqillikning 19 yilligini nishonlash arafasida turgan O'zbekiston poytaxtida mehmonxonalarning aksari bo'sh qolayotgani aytilmoqda. Hamkasbim buning sabablarini o'rganishga harakat qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasini ochamiz va e'tiboringizni Tojikistonga buramiz. Tojikistonda hijob kiygan ayollarni savdo qilishlari taqiqlanmoqda. Mamlakatning Xatlon va So'g'd viloyatlari ayollari mahalliy hukumatning bu qaroridan norozilik bildirmoqda. Qo'rg'ontepa shahrida esa 300 ga yaqin tijoratchi ayol namoyish o'tkazib, Tojikiston prezidenti nomiga maktub yo'lladilar. Mavzu tafsilotini hamkorimiz Alisherdan eshitamiz.
Qo'rg'ontepa shahrida joylashgan 3 bozorda bugun savdo qilayotgan ayollarni deyarli uchratmaysiz. Shahar ma'muriyati qarori bilan hijob kiygan ayollar savdo qilishdan mahrum etildi. Hukumatdorlarning bunday qaroridan norozilik bildirgan ayollar respublika prezidenti va Oliy sudga shikoyat arizasini yozishdi. Shahar rahbarlari bizning inson huquqlarimizni buzishmoqda. Respublikaning birorta qonunida fuqarolar qanday kiyim kiyishi aniq belgilanmagan. Chunki kiyim-kechakni har bir insonning o'zi o'z didiga qarab tanlaydi. Lekin hukumatdorlar buni tushunishmayapti. Shuning uchun biz tijoratchi ayollar bozor oldida yig'ilib hukumatning bu qaroriga norozilik bildirdik. Respublika prezidenti Imomali Rahmonga maktub yo'lladik, deydi o'zini muazzama deb tanishtirgan ayol. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining So'g'd viloyatidagi bo'lim vakili Hafiza Sodiqovaning so'zlariga ko'ra,
masalan, yakchan nafar doktoron ashib va zihbamo
riza. So'nggi bir yil davomida respublikada musulmonlarga tazyiq juda kuchaydi. Ayniqsa hijob olgan ayollar, xususan maktab o'quvchilarimizga kuni yo'q. Jumladan viloyatdagi barcha shahar tumanlariga ota-onalar farzandlari hijob kiyganliklari uchun ularni maktabga qo'yishmayotganligi haqida arz shikoyat qilishmoqda. Biz demokratik huquq-bunyod davlat quryapmizmi yoki yana SSRga qaytib boryapmizmi? Axir kiyim kiyish har kimning ixtiyori-ku, deydi Hafiza Sodiqova. Qo'rg'ontepa shahar bozorlar boshqarmasi vakillari esa bu qaror yuqoridan kelganini aytishdi. Ularning gaplariga qaraganda, ayollar tojik millatiga yod bo'lgan kiyimlarni kiyishmoqda. Shahar raisi bozorlarni aylanib chiqib, majlis chaqirtirdi. Bozorlarda savdo qilayotgan ayollarning aksariyati hijob kiyganligiga urg'u berdi. Ayollarimiz kiygan kiyimlar tojik millatiga yod bo'lgan kiyimlardir. Bu islomiy kiyimlar xorijiy davlatlarga tahlil qilishdan boshqa narsa emas. Bugundan boshlab hijob kiygan ayollar savdo qilishlariga yo'l qo'yilmasin. Zero tijorat bilan shug'ullanayotgan savdogar ayollar xaridorlardan farq qilib turishlari kerak, dedi. Bizga buyruq berildi. Biz bajaryapmiz, deydi bozorlar boshqarmasi vakili Haydaralli Sherxon. Mahalliy ta'limchi Abbozoda Umarning fikricha, har bir kishi o'z huquqlarini himoya qilinishi talabi bilan chiqishdan oldin u yoki bu masala mohiyatini chuqur bilmog'i lozim.
Chiqargan qarori yoki farmoni bizning konstitutsiyamizdagi normalarga zid qarama-qarshi.
Matbuot sahifalarida ota-onalarning noroziligi to'g'risida o'sha qizlarni chiqishlarini o'qitirmiz. Hijob bilan borish taqiqlangan. Birinchidan, hijob kiyish bu bizni milliy urf-odatlar. Masalan, biz islom davlati bo'lmasak ham ota-bobolarimizdan qolgan urf-odatlar borki, o'sha urf-odatlarga biz rioya qilganmiz, qilyapmiz va kelgusida ham qilamiz,
deydi tahlilchi. Tahlilchining so'zlariga ko'ra, har bir kishi birinchi navbatda o'z milliy kiyim-kechaklarini aniqlab olishi lozim. Tojik o'zbeklarning bugungi milliy kiyimlari nimadan iborat? Mana shundan keyingina hukumat rahbarlariga talablar bilan chiqish mumkin. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikistonda hijob kiygan ayollarning savdo qilishlari taqiqlanmoqda. Xatlon va So'g'd viloyatlaridagi ayollar mahalliy rahbarlarning bu qaroriga norozilik bildirmoqda. Ozodlikdan dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshittirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. Turkmaniston gazini Afg'oniston hududi orqali Pokiston va Hindistonga yetkazish bo'yicha yaqinda kelishuv imzolanishi kutilmoqda. Buni Afg'oniston konlar vazirligi matbuot vakili Javod Umar ma'lum qildi. Eslatish joizki, 2002-yilda Turkmaniston va Afg'oniston turkman gazini Pokiston va Hindistonga yetkazishni nazarda tutgan 1700 kilometr uzunlikdagi quvur yotqizishga kelishib olgan, ammo Afg'onistondagi urush harakatlari sababli bu loyiha to'xtab qolgan edi. Mavzu tafsilotini Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
Uzoq yillardan beri yirik naft shirkatlari hamda mintaqa davlatlari, ayniqsa Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston va so'nggi chog'larda Hindiston diqqatini o'ziga jalb etib kelgan Turkmaniston gazini Afg'oniston hududi orqali Pokiston va Hindistonga yetkazish masalasi shu kecha kunlarda yana bir bor kun tartibidagi mavzulardan biriga aylanmoqda. Aytilishicha, Pokiston, Afg'oniston, Hindiston va Turkmaniston ushbu loyihani amalga oshirish uchun yaqin kelajakda bir kelishuvga qo'l qo'yadilar. Afg'oniston konlar vazirligining matbuot vakili Javod Umar shanba kuni poytaxt Kobulda Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Afg'oniston orqali Pokistonga yetkaziladigan Turkmaniston gaz quvurining Afg'oniston davlati va xalqi uchun katta ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Afg'oniston orqali Turkmaniston gazi Janubiy Osiyo bozorlariga yetkazilgan taqdirda biz tranzit haqidan foydalanamiz. Ushbu loyiha tufayli bir qator afg'onistonliklar ish bilan ta'minlanadilar. Ayni holda Afg'oniston gaz manbalaridagi yonilg'ini mazkur quvur orqali tashqi bozorlarga sotish imkoniga ham ega bo'lamiz degan Afg'oniston konlar vazirligi so'zchisi mamlakatini ushbu ulkan gaz quvuri xavfsizligini ta'minlash uchun asosiy choralar ko'rayotganini ham tilga oldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 1900 km masofada quriladigan mazkur gaz quvurining 775 km Afg'oniston hududidan o'tadi. Bir qator afg'onistonlik kuzatuvchilar ushbu ulkan iqtisodiy loyihaning amalga oshirilishi Afg'onistonda barqarorlikning ta'minlanishiga sabab bo'lishini aytadilar. Afg'on tahlilchi Ahmad Saidi bu to'g'rida mana bularni tilga oldi. Loyiha bo'yicha shartnoma imzolanishi hamda ushbu proyektning amaliy etilishi xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi va tomonlar uchun ham katta iqtisodiy manfaat keltiradi. Har holda hozirgi kunda xavfsizlik vaziyati shuningdek mintaqa bo'ylab mafiya faoliyatlari mazkur loyihaga zarba berishi mumkin. Bugunning o'zida Turkmaniston gazini Afg'oniston orqali Pokistonga yetkazish uchun gaz quvurini qurish va uni ishga tushirilishiga ishonmayman. Chunki Afg'onistonda ham Pokistonda ham xavfsizlik vaziyati yaxshi emas. Ayni holda pokistonlik kuzatuvchi Afrosiyob Xatak ham Pokistonda hukm suradigan vaziyat Turkmaniston gaz quvuri loyihasining qurilishi uchun munosib emasligini aytadi.
Fe'lan ma'lum bo'ldiki, munosabati siyosiy bayni Pokiston, Afg'oniston va Turkmaniston.
Hozirgi kunda biz Pokiston, Afg'oniston va Turkmaniston o'rtasida siyosiy munosabatlar yaxshilanishiga guvoh bo'lmoqdamiz, ammo xavfsizlik vaziyati yaxshi emas. Pokistonda vaziyat bundan battarroq bo'lishi ham kutiladi.
Ba shahidi xarobi avzada Pokiston hasti.
Afg'oniston konlar vazirligi so'zchisi Turkmanistonning bir hayati yakshanba kuni Afg'onistonga safar qilib, mavzu yuzasidan Afg'oniston rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazishi borasida ham xabar berdi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Eron parlamenti erkaklarga rafiqasining roziligisiz ikkinchi xotin olishga ruxsat beruvchi oilani himoya etish to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama etmoqda. Mazkur qonun loyihasi 3 yil avval taqdim etilganda ayollar huquqlari uchun kurashuvchi faollarning keskin tanqidiga uchragan edi. Endilikda qonun loyihasi ayrim o'zgartirishlar bilan parlament muhokamasiga qayta taqdim etilmoqda. Huquq himoyachilari yangi qo'shimchalar qonunni ayollarni yana ham kamsitadigan qilib qo'yganini aytishmoqda. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Eronda erkaklarga rafiqasining roziligisiz ikkinchi xotin olishga ruxsat beruvchi oilani himoya etish to'g'risidagi qonunni aslida oddiy eronliklar oilani buzishga qaratilgan bir qonun sifatida ta'riflashadi. Ayollar huquqlari uchun kurashuvchilar ham Eronda poligamiya, ya'ni ko'p xotinlilik uchun yo'l ochuvchi bu qonun oilaga qarshi qaratilgan bir qonun degan fikrdalar. Qonun tarafdorlari esa 2007 yilda prezident Mahmud Ahmadinajod taklif etgan va hozirda mamlakat parlamentida muhokamasi kutilayotgan yangi qoida qonun ayrim sabablarga
ko'ra
turmushga chiqa olmayotgan xotin-qizlar huquqlarini himoya qilishi mumkinligini aytishadi. Islomiy qonunlarga ko'ra eronlik erkaklar 4 ta xotin olish huquqiga egadir. Shunday bo'lsa-da ko'p xotinlilik Eron jamiyatida ko'p uchramaydi. Erkaklarga rafiqasining roziligisiz ikkinchi xotin olishga ruxsat beruvchi oilani himoya etish to'g'risidagi qonun loyihasi 2008 yilda mamlakat parlamenti muhokamasiga qo'yilayotgan mahal ko'plab qarshiliklarga, noroziliklarga uchrash ortidan u qayta ko'rib chiqish uchun yuborilgan va bu ayollar huquqlari kurashchilarining bir g'alabasi o'laroq ko'rilgan edi. Lekin ularning xursandchiligi uzoqqa bormadi. Ayni qonun ramziy o'zgartirish va qo'shimchalar bilan qaytadan parlament muhokamasiga qo'yilmoqda va an'anadorlar ko'pchilikni tashkil etuvchi hozirgi Eron parlamentida bu safar qonun loyihasi haftadan jiddiy qarshiliklarga uchramaydigan qolaversa qonun loyihasiga qarshi chiqqanlarning ko'pchiligi ta'ziklar ostida qoldi, qamoqqa olindi, ko'pchiligi mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Norvegiyada istiqomat qiluvchi ayollar huquqlari uchun kurashuvchi Eronlik faol Asiya Amini yangi qo'shimchalar qonunni ayollarni yana ham kamsitadigan qilib qo'ygan degan fikrda. Yangi kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra, biron erkak agar uning turmush o'rtog'i xavfli yuqumli kasallikka mubtalo bo'lsa yoki giyohvandlikka ruju qo'ygan bo'lsa, oila butunligiga xavf soluvchi biron dardga chalingan bo'lsa, ayolning roziligisiz ikkinchi xotin olishi mumkin.
Savol in hast ki, agar mardi doroy ehtiyot bo'lsa, taklif in xonavoda chi mishe va chero qonun dar in mored sukut mikone? Agar mardi aqim bo'lsa,
agar erkak yuqumli tanosil kasallikka chalingan yoki narkoman bo'lsa-chi, unda oila birligi nima bo'ladi? Nimaga qonun loyihasida bu holat tilga olinmaydi?
Yo agar mardi tavon jinsiy nadoshta bo'lsa yo tamoyil jinsiy nadoshta bo'lsa yo manzilishni tark bo'kone, taklif farzandon va zan xonavoda chi mishe?
Axir bu ayollar huquqlarini kamsitishdan boshqa narsa emas-ku, deydi Osiyo Amini.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Toshkent viloyatining Parkent tumanidan qo'ng'iroq qilgan dastlabki tenglovchimiz Maqsadali aka Nevich va Navdak qishloqlarining 8000 aholisi bir necha yildan beri vodoprovod suvisiz yashayotgani, ular ichayotgan ariq suvi esa yangi qurilgan dam olish maskanidagi odamlar tomonidan ifloslantirilayotgan oqibatda qishloq aholisi orasida kasalliklar ko'payib borayotganidan shikoyat qildi. Maqsadali aka qishloq aholisining mutasaddi tashkilotlar rahbarlariga va hatto prezident apparatiga murojaatlari natija bermagani bois ozodlikka murojaat qilayotganlarini aytdi.
Bizlarda bir suv muammosi bor. Nevich Navda qishloqlarida suv muammosi. 3-5 yildan beri mana shu muammo hech hal bo'lmayapti.
Suv bo'yicha mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilmadinglarmi?
Murojaat qilganmiz, hammasiga murojaat qilganmiz. Hatto prezident apparatigacha ham murojaat qildik. Viloyat hokimligiga murojaat qildik. Parkent tumaniga-ku qatnayverib oyog'imizda oyoq qolmadi. Bizlarda suv muammosi bor. Mana shu suv muammosini hech hal bo'lmayapti.
Borgan joylaringizda nima deb sizlarga javob berishdi?
Borgan joyimizga hammasi o'sha tuman hokimligiga borsak, bo'ladi, kutib turinglar, bo'ladi. Mana shu bu yil planga kiritamiz, hozir 3 yilda ber aytyapti. Bu hech hal bo'lmayotgan narsa. Bu hal bo'lmaydigan narsa. Chunki bizlarda bu suv muammosi radovada provod yo'q. O'sha ota bobolarimiz ariq suvidan ichib kelgan toza. Bizlarda eng katta muammo mana shu hozir Navda va Nevich qishlog'ining yuqorisida bir Qizilsoy degan dam olish maskani paydo bo'lgan. Mana shu Qizilsoy dam olish maskaniga kelgan odamlar mana shu Toshkent shahridan keladi, u yoqdan, bu yoqdan kelib, hamma suvni ifloslantiradi. Butun bir o'sha suvni ko'rsangiz, oyog'ini ham oyog'ingizni ham yuvish kerakmi? Lekin shu suvdan biz ichishga majburmiz.
Shu suvdan qancha odam iste'mol qilyapti?
8000 odam iste'mol qilyapti. 8 Navdak Nevich qishloqlarida 8000 ta odam bor. O'sha 8000 ta odam suvdan iste'mol qilyapti. Tuman hokimligiga bir necha marta murojaat qildik, bo'lmadi. Viloyat hokimligiga ham murojaat qildik, bo'lmadi. Prokuraturaga murojaat qildik, bo'lmadi. Sanepistansiya, bu rayon sanepistansiyasi, oblast sanepistansiyasiga murojaat qildik. Hech kimlar mana shu Parkent tumani hokimini gapi bitta xususiy tadbirkorga o'tmayapti. Mana shu bitta xususiy tadbirkor Qizilsoy dam olish maskanini ochgan shetda. Mana shu yerda har yoqdan kelib butun fahshlarni hamma suvni ifloslantirish qiladi. O'sha suvdan biz ichishga majbur bo'lamiz. Sariq kasal ko'payib ketgan qishloqda. Mana shu suvdan ichgandan keyin bu 3-4 oy oldin qonunchilik palatasining bir deputati bitta anaqa bizlardan shu saylangan deputat majlis o'tkazdi, bir yig'ilish o'tkazdi, uchrashuv. O'sha qonunchilik palatasining deputati Shuhrat Tursunboyev. O'shanga men murojaat qilib, o'sha videoga olgan, o'sha suvni qanday izolyatorga nima bo'layotgan hamma narsani o'sha video diskni berganman unga. Lekin shu paytgacha hech kim hech qanaqa chora ko'rmadi, telefonni ham o'chirib qo'ygan, o'sha telefonni beruvdim, mana shunga qo'ng'iroq qilasiz deb. Telefonni ham o'chirib qo'ygan, javob ham bermaydi. Bundan tashqari, bundan ketsa bir 5 yil oldin mana shu nodavlat qandaydir nodavlat tashkilotdan grant berilgan. 10 million so'm grant berilgan mana shu suvni ana qilish uchun. O'sha suvni qilolmadi shu yarim yer yoki turba oldi, shu turbalar shu bo'yicha yotibdi, hech qanday hech kim nima qilmadi. Buni o'sha qishloq oqsoqoli tasarrufiga bergan endi shuni. Shuni aytasiz grant. Lekin shu grant o'zicha yutib ketdi. Bir necha marta murojaat qilsa hech kim buni oxirini topolmaydi.
Endi nima qilmoqchisizlar?
Biz mana shu suvni ichishga majburmiz. Mana shu yomon suvni, mana shu kasallik olib kelgan suvni ichishga majburmiz. O'sha tuman hokimiga men xat ham yozdim. O'sha deputatga aytdim. O'sha suvni qilobada qilolmaydigan bo'lsa, mana shu dam olish maskani yopilsin deb. O'sha videodan shu narsa hamma aytgan. Hali aytgan shu narsani hammasini. Bu yopilsin shu dam olish maskani deb. Lekin hech kim bu narsaga chora ko'rmayapti. Qanday xulosa qilsa bo'ladi? Demak, kimdir manfaatdor bunda. Qishloq ahlini hammasi shunday nima xayolda. Chunki raz qo'lidan kelmaydi, tuman hokimini kuchi yetmasa, xususiy tadbirkorga prokuratura kuchi yetmasa, sanitariya degan tashkilotning kuchi yetmasa nima qilish kerak? Demak, kimdir manfaatdor bundan. Bitta 8 mingta xalq mana shu isloq suvdan ichib, shu narsani bir eshitib bir mutasaddi tashkilotga iloji bo'lsa bizaga yordam bersangiz. Lekin hozir bizlarda deputatga ishonmaydi. O'sha qonunchilik palatasining deputati Shuhrat Tursunboyev degan shu uchrashuv o'tkazgan aytdim. Bo'ldi, men harakat qilib ko'raman dedi, lekin shu paytga hech kim yo'q, telefonni ham o'chirib qo'ygan.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan farg'onalik Alijon hozirda Rossiyaning Rizan oblastida ishlamoqda. Radioga murojaat qilishdan maqsad Moskvaning Domodedovo aeroportida bashang kiyingan bir necha yigit O'zbekiston tomonidan tayinlangan vakil ekanini iddao qilib, jo'nab ketayotgan o'zbek yigitlarining hujjatlarini tekshirgan bo'lib, turli bahonalar bilan ulardan pul undirayotganini aytdi.
Men bir muammo to'g'risida gapirmoqchimanda, yaqinda bir yigitlar shu yerdan kelayotgan ekan o'zimizdan yonimizga. Biz hozir shu yerda ishlaymiz. Aeroportda kutib olgan chiqishdik. Aeroportda shunday bir yangi bir bilmayman qanaqa qonun ekan, bir ikkita o'zbek yigitlar o'sha yerga chiqishga turishib olgan. Kelishingiz bilan sizga immigratsion kartamni olib, biz registratsiya qilib beramiz degan bir bahona bilan bolalardan qo'shimcha pul talab qilyaptimi? Keyin telefon qilib nima qilsa O'zbekistondan qo'yilganmiz degan gaplarni gapirishyapti. Axir men bu yerda Moskvada qolmayman, men darsga ketaman. Immigratsiyani qo'yib qo'ysang, bu yerda borish dedi, bo'lmasa dedi, ketadigan joyingga biletingni olib kelasan avtobusga, keyin immigratsiyani qaytanda qaytib beraman. Bu kelib turgan odamga shunday qo'shimcha muammo-da, ortiqcha muammo. O'zi O'zbekistondan zo'rg'a bilet olib chiqish kelsa, kelishaman u yerda tojik, o'zbek, boshqa faqat o'zbeklarda, tojik, qirg'izlar, men boshqa millatlarda hech qanday unaqa nimasi yo'q. Bizda O'zbekistonda shunaqa prostavitlari bor emish.
Mana shu O'zbekistonni vakiliman degan odamdan hujjatini talab qilib ko'rmadinglarmi?
Endi talab ham qilishyapti ko'pchilik, masalan biz ham talab qildik. U bilasiz, o'zbek xalqi asosan qishloq sharoitidan ko'proq kelishadi, talab qilishni bilmaydi. Yigitlar o'z basharasidan ham ko'rinib turadi, yig'ib olib turib, xuddi qo'yxonaga qamaganday dokumentlarni olib turib, endi aeroportdan samolyotdan tushganingizdan keyin immigratsion karta bo'ladi, pasportingizda pechat bo'ladi. O'sha immigratsion kartaga asosan borib registratsiya qilinadi, to'g'rimi? Endi ular immigratsion kartani olib, biz dedi O'zbekistondan qo'yilgan maxsus tashkilot a'zolarimiz shunaqa qanaqasiga siz O'zbekistondan qo'yilib bergan bo'lasan desangiz, qo'shimcha endi kim biladi shunaqa qiynashyapti ekanda. Biz endi biz o'zimiz bir yigitlarni olib chiqib ketdik-ku, hammani aeroportda 200 ta odam, o'sha samolyotda 200 ta odam kelgan bo'lsa 200 ta odamni shu oldindan bir eshitib o'zim shunga o'xshagan ishlar bo'lyapti. Endi buni bilmay kimga murojaat qilish kerak, kimdan so'rash kerak, shuni bir to'g'ri yo'lga qo'yadigan insonlar bormi degan xayolda shu yigitlar telefon qilmoqchi bo'lgan ekan.
O'sha O'zbekistonni vakiliman degan odamlardan hujjatini talab qilib, qaysi tashkilotdansizlar, kimlar sizlarga bunaqa vakolat berdi begona yurtda deb so'rab ko'rmadinglarmi?
Endi biz endi shoshilib turdik, yigitlar bilan talashib, men shu gapni gapirdim ularga. Aytsangiz biz kerak joyda javobini beramiz, kerak odamga javob beramiz, qo'yingki qaytarib berishdi. Menimcha bu yerda bu mashinist va ular hech qanday nima yo'q, shuni nazorat qiladigan odam yo'q. U yerda faqat shu O'zbekistonning 4 ta yigiti yoki 5 ta prostavetil galstukda qolgan. Endi xuddi o'zlarini bir ziyoli ko'rsatib, kelganlarda asosan shu unchamcha qonni tushmaydigan yig'ib olib turib, o'sha immigratsiyani kartasini olib qo'yilyapti.
Rossiyada 3-4 kishi mana yaxshi kiyinib, O'zbekistondan kelganlarni mana shunga pulni olayotgan bo'lsa, hujjat ko'rsatmagan bo'lsa, O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilib, O'zbekiston rasmiylariga mana shunaqa ma'lumot bermadinglarmi? O'zbekiston nomidan qandaydir odamlar O'zbekiston fuqarolaridan pul olyapti deb ma'lumot bermadinglarmi?
Endi bular bunisi bizga endi men birinchi marta chiqdim aeroportga, yigitlar birga keladigan bolalar bor ekan, chiqqan kuzatgan chiqqan endi ko'rdimda shunaqa gap bo'lyapti dedi. Men o'zim ham ko'rdimmi? Endi biz keldik, endi shuni bir yo'lga qo'yadigan yoki masalan sizlarda o'sha sizlarni bir jurnalistlaring bo'lsa, shular aeroportda dama dedi va именно dama dedi, buni ko'rda ham yo'q ekan o'sha dama dedi aeroportni chiqishida, именно o'sha samolyot kelib chiqadigan joyda shunaqa ish bo'lyapti ekan hozir.
Bu voqea Moskvani faqat Domodedovo aeroportida bo'lyaptimi yoki boshqa aeroportlarda ham shunaqami?
Boshqa aeroportni bilmadik, lekin shu Domodedovo aeroporti именно shu chiqishida shu ish bo'lyapti-da.
Endi bu qanchadan beri davom etayotgan ekan, xabaringiz bormi?
Bilmadim. Endi bu bizga meni bilishimcha endi shu 1-2 oyda shunaqa narsa bo'lib turibdi hozir deyishdi. Endi bundan oldinroq boshlangan, balkundan kechroq. Endi aniq ma'lumot yo'q biz, endi shu kelgan bolalarda eshitilgan narsada, lekin o'zim bir marta shu narsani ko'rdim, bu axir bo'ldik shu.
Ko'pchilikka yetkazmoqchi bo'lgan gapingiz shumidi?
Shu endi, agar bilmayman bu nechog'lik haq nohaq ekan, bilmadim. Endi agar malol kelmasa, shuni yo'lga qo'yadigan bo'lsam, masalan shu qonun qoidani tushunadiganlar bo'lsa yoki Moskvada sizlarda bir saytlaring bo'lsa, shuni hal qilib bera oladimi demoqchiman. Nafaqat menga, bu boshqalarga ham kerak narsa-yu. Bu ko'pchilik o'zingiz bilasiz, o'zbek xalqi qishloq sharoitidan kelayotganlar ishlayotgan bu qonunni tushunmaydi, ularni ham qiynaydida. Shuni aytmoqchi edim xolos.
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofon rukni. Muhtaram tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi Qozog'istondan, ya'ni u birinchi guruh nogironi ko'zi ojiz Shohrux, u kuni kecha namanganlik ikkinchi guruh nogironi Mavlonxon To'rayev va 14 yashar o'g'li Nosirxon Mavlonxon o'g'li 500 kilometrlik marafon yo'lni piyoda bosib o'tib, prezident Islom Karimovga deb yasattirib kelgan kumush tojni davlat rahbariga shaxsan kiydira olmay, ortga qaytib ketganiga munosabat bildirdi.
Men bu insonni umuman marafon sifatida Andijondan Toshkentga kelganini umuman qo'llab-quvvatlaymanu, lekin o'sha 1000 dollarga toj yasab, shu Karimovga deb sovg'a deb olib kelganini men umuman qo'llab-quvvatlamaymanda bu. Endi bu qanaqadir kecha birovlar laganbardorlik deb yozishdi. Laganbardorlik emas bu, ortiqcha xarajat. Endi bu inson nogiron ekan, tushunaman endi. Har holda o'zlarini ko'nglini ko'tarish nimasi, mana o'zlar nogironman, ko'z bo'yicha birinchi guruh. Insonlarni umuman bu ishlarni mana shu toj yasatishgan o'rniga iloji bo'lsa mana shu mebel yasash bilar ekanlar, shuni o'zlariga o'xshagan nogironlarga o'rgatsa degandimda, shu o'rgatgan yaxshi emasmikan deymanda, mana shu kim o'ziga 1000 dollarga toj yasab, uni olib borib, baribir bera olmadiku shuni prezidentga. Va o'zlari ham aytyapti, oshnalarim aytadi, Karimovni nima qilib berdi deb aytadi deb. Rostdan ham bera olmadilaru, nima foydasi bo'ldi deymanda. Ko'pchilik ketkizmoqchi bo'lgan gapim shu, lekin kecha bittasi insonni laganbardorlik deyishdi, laganbardor deb yozdi. Endi bu gapni aytish ham shart emas edi, chunki o'zlari nogiron inson ekan, ko'ngillariga qattiq deyishi mumkinda. Man buni ortiqcha o'sha xarajat deb aytgan bo'lardimda.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan, ya'ni Tojikistonning Xo'jand viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Mansur Valiqul ota Qirg'izistonda o'zbeklarga nisbatan qirg'izlarning millatchiligi tobora kuchayib borayotgani uni qattiq ranjitayotganini aytdi.
Ozodlik muxlisiman. Ismim Mansur Valiqul.
Mansur aka, ayting gapingizni, nimaga qo'ng'iroq qildingiz?
Men kuchi muxlisi, meni ozodlik muxbiri endi muxlisi bo'lgani uchun qiziqaman. Qirg'izistondagi voqealarni eshityapman. Mana shu millatchilik to'g'risida eshitgandan g'azablanyapmanda. Ana shuning uchun bir sabab aybdorlarni o'tib kimga tilaymanda, nimaga bunday bo'layotganligini. Shuning Qirg'iziston hukumatligi uchun kurashgan alagi besi ba'zi voqealarga qandaydir kishilarga nafrat bilan qarashga to'g'ri keladida. Undan tashqari va qayta qurish bo'lgandan boshlabdi bizga, mana endi sharoitimiz yaxshi mustaqillikka chiqdiku, lekin mana shu millatchilik tutta kuchayib ketayotganiga hayron bo'laman o'zim. Notinchlik boshlanishi har bir joyda shundaqangida men o'zim o'ylaymanki, endi qandaydir millinni arvohi uryaptimi yo bir qandaydir odamlarda shunday norozilik bo'lyaptimi, hayron bo'laman o'zim.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. Qaytaramiz. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Erkin mikrofon sizga muntazir. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol rukniga. Chodir xayol ruknini odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Я могу и коня, если ты будешь рад. А еще, дорогой, подарить я могу нашей сборке корейскую тачку Дэу.
O'zbekiston xalq artisti, so'z ustasi Obid Asomovning Rossiya televideniyasidagi chiqishlari rus tomoshabinlari tomonidan iliq kutib olindi.
O'zbekskiy kuturye iz Karakalpakskoy chishlaka shil kostyum ne po Karakalpakski, a po kabardino balkarski, no iz Karakalpakskoy karakuля, с kabardino balkarskoy karakuля ми.
Rossiyadagi mardikor muhojirlar mavzusining dolzarbligi Nasha-Rasha guruhi hozirlagan Ravshan va Jumshud hajviyalarining tomosha talabligiga sabab qilib ko'rsatiladi. Bugun 10 minglarni tashkil qiladigan o'zbek mehnat muhojirlari Rossiya manzarasining ajralmas qismiga aylandi va bu holat Rossiya satira va yumor asarlarida ham o'z aksini topmoqda. Obid Asomov Rossiya tomoshabinlari uchun ko'chadagi o'zbek muhojirining umumlashma obraziga aylandi.
Встречайте заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов.
Слушай, Обид, а ты всегда такой жизнерадостный, а?
Я же вам говорю, я боюсь.
Кого?
Я публика боюсь, я один маленький, публика много.
Obid Asomovning Rossiya televideniyasida qilgan chiqishlarida O'zbekiston voqeligi tanqid qilinadi. Masalan, Toshkentdagi uylar buzilishi bilan bog'liq holat Obid Asomov tilidan o'ziga xos tarzda mutoyiba qilindi.
Toshkent prochitayt, Uzbekistan сейчас похож на огромную стройку. Вот вы уходите из дома. Через неделю приходите, смотрите, уже нету дома.
Har holda bu chiqishlar O'zbekiston ichida turlicha talqin qilingani bois Obid Asomov bir DVD disk chiqarib, bu savollarga kosa tagidan nim kosa qilib javob berdi.
Assalomu alaykum, hurmatli kulgi shinavandalari.
Bu javoblar Rossiyaning Yandex.ru portaliga ham qo'yilib, qisqa vaqtda 7 mingga yaqin ziyoratchi tomonidan ko'rildi. Yandex.ru'da namoyish qilingan lavhada Obid Asomov O'zbekistonda ochiq matbuot yo'qligi bois o'zi to'g'risida tarqagan turli mishmishlarni rad qildi.
Men haqimda juda ko'p mishmishlar tarqaldi. Bu aniq hol, san'atkor borki, u haqida mishmish bo'lishi kerak. Mevali daraxtga tosh otiladi, deydi eskilarimiz. Filmni uni suratga oldik. Ana shu filmni bir joyida men shu filmni bosh qahramoni sifatida og'ir sharoitga tushib qolaman. Men yaxshi ko'rib qolgan, sevib qolgan ayolni ustiga suratga olish maydonchasida bir katta chiroq tusha boshlaydi va men yugurib borib shu chiroqni chiroqdan shu ayolni saqlab qolish uchun ayolni itarib yorib o'zim shu chiroqni tagida qolaman. O'sha joyda yiqilib ustimga o'sha og'ir chiroq temirdan ishlangan katta bir narsa tushgandan keyin yuzim qonab, lablarim yorilib, ko'zlarim ko'karadi. Lekin filmni shu kadrni bir nechta jurnalistlarimiz o'zini fotoapparatlariga suratga olishdi va bu narsalar keyinchalik internetda paydo bo'ldi. Butun O'zbekistonga keyinchalik butun dunyoga tarqatishdi. Qoya qolish kerak. Bilmadim, endi yaxshilikkami, yomonlikkami shu mishmishlar butun dunyoga tarqaldi. Mana shu rasmlar sabab bo'lib, men bir tarafdan xursandman, butun dunyo men haqimda gapirayotganida. Lekin bir tarafdan xavotirga tushdimki, xunuk gap tez tarqaladi, Obid mazasi qochib qopti, kasal bo'lib qopti, Obid urib tashlashibdi, Obid qamalib ketibdi. Shunaqa har xil mishmishlar ko'p yaqin insonlarimni asabiga tegdi. Endi ana shu mishmishlarga chek qo'yish maqsadida ulug' shoirimizni mislarini keltirmoqchiman. G'ibatchini mishmishidan ranjimang aslo. Nima bo'lsa, asli naslida bo'lgan. Onasin qornida o'zi ham hatto turli mishmish bilan dunyoga kelgan. Bundan aqlli gap bo'lmasa kerak.
Hazil tagidagi zilday haqiqat. Keyingi paytlarda qo'shni mamlakatlarda urchigan ksenofobiya va millatchilik bois o'zbeklarning ta'ziqlarga duch bo'layotgani turli hisobotlarda qayd qilinadi. Krivoye zerkala ko'rsatuvida Rossiyadagi hovlilardan birida o'ynab o'tirgan bolalar qiyofasida toqatsizlik ildizlari suv ichgan omillar hajm qilinadi.
Endi bizning o'zbekda bolaligimiz qanaqa? Ko'chada laylay uchirib, varray uchirib, lanka tepib, qopda o'ynab, cho'milib baliq tutib, shu endi bizning bolaligimiz. Endi ruslarda sal boshqacharoq, ular haligi odatda ko'p qavatli binolarda yashaydi va dam olish o'sha o'yin qarovli joyi shu binoning o'rtasida bir qum to'plangan joyga to'g'ri keladi. Uni ruschasiga pisochnitsa deydi. Tasavvur qiling, mana shu pisochnitsa, ya'ni qum to'plangan o'yin maydonida o'sha ko'p qavatli binoda turayotgan juda ko'p millat vakillarini bolalari yig'ilib qoladi.
Смотрите, Махмудка едет, дядя Сомова сын.
Отходи, народ, свой огород, половина сахар, половина мед.
Дураки какие-то,
братья.
А мой папа говорил, что вам больше нельзя в наших песочницах в поторгушечки играть. Может, только в грузчиков и дворников.
O'zbekiston xalq artisti Obid Asomovni qidirib uning prodyuseriga tushdik. Prodyuser Yandex.ru'da namoyish qilingan lavha bilan bog'liq savollarimizga oydinlik kiritdi.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi, Xorbek?
Abdulla Iskandar.
Aha, Ozodlik radiosidan. Ozodlik radiosidan, aha.
Ha, eshitaman aka.
Prosta mana bu Yandex.ru'da nima chiqibdi-da programmasi Obid Asomovni?
Yo, Yandex.ru'dan foydalanmaydi, optik. Uni saytga boshqa odamlar kirgizib yuboradi uni. Optika kirgizmaydi.
Diskop chiqqan-a, u siz men ko'rayotgan narsa bu Yandex.ru.
Yo'q, endi muxlislarni e'tiboriga havola qilingan, san'atkor bo'lgandiki qo'shig'ini beradi, qiziqchi bo'lsa hangomasini beradi, konsertlarni, disklari chiqadi. O'zbekistonimizda bu yaxshi yo'lga qo'yilgan narsa bu. Kichik biznes yaxshi yo'lga qo'yilgan, hech kimning anaqasi yo'q. Bunga bemalol disk chiqariladi. Endi diskni olib, sayt o'zini saytiga tiqib oladi. Hozir hamma ochyapti sayt.
Yo, Yandex.ru katta sayt bu, aloqa Rossiyaning katta portali bu.
Ha, yo'q, u portal bilan ishimiz yo'q bizda.
Hisobotimdan
bexabarman undan, aka.
Endi bunga qanday qaraysiz shu masalalarga? Men internetdan chiqishi, mana shunaqa muloqotlari.
Aka, men sal zamondan orqaroq odamman. Vobshe internetga kirmayman. Noto'g'ri, hammasi yaxshi. Vatanimiz gullab yashnayapti. San'atkorlarimiz ijod qilishyapti, muxlislarni xushnud qilyapmiz.
Yana bir gapni sizlarga aytib bermoqchiman. O'zbek hamma yoqda o'zbek. Bu ruslarimiz aytadi-yu, mers i v afriki mers degandek, biz o'zbeklarimiz ruschasiga aytganda ruslarning bir maqoli bor, generallikni orzu qilmagan soldat soldat emas deydi. Endi shu qanaqadir bir chunki generallik bo'lmasa ham o'zbek bo'lib turib rus tilida rus qiziqchilar bilan bir sahnada, yana eng katta mashhur qiziqchilar bilan bir sahnada chiqishni juda orzu qilardim va shu orzuga qisman erishdim. Bu yerda chiqishlarim kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, bu tabiiy hol. san'atkor 100% hammaga yoqmaydi. Unaqa san'atkor yo'q dunyoda. Har bir odamning o'zini ta'bi bor. Ushasiga aytganda afkusah nesporet dedi. Ya'ni har kimning ta'bi o'zida. Kimgadir shoptol yoqadi, kimgadir olma yoqadi. Shunga o'xshab meni Rossiyada chiqishlarim butun dunyoni qoyil qoldirdi yo butun O'zbekistonga yoqdi deya olmayman. Lekin bitta narsani aniq bilaman. Millatni dunyoga tanitadigan narsa san'at bilan sport. Ikkita narsa tanitadi dunyoga o'sha millat. Agar men orqali o'zbek millatini masalan dunyoni qaysi burchaklarida qaysi insonlar voy shunaqa millat bor ekan, mana shu bola O'zbekistondan chiqqan qiziqchi ekan deb azgina bo'lsa ham biz mamlakatimiz haqida qiziqib qolsa demayman. O'z maqsadimga erishgan bo'laman. Qolaversa, hozirlikda yashayotgan, chet ellarda mehnat qilayotgan o'zbeklar juda ko'p. Ana o'shalardan rahmat nomalarini eshitib qilayotgan ishim to'g'riligiga yana bir karra ishonch hosil qilaman.
O'zbekiston xalq artisti Obid Asomov 2006 yili Xalq so'zi gazetasida ramkadan chiqqan san'atkor sifatida tanqid qilindi. Obid Asomov o'zining internetdagi nashrida bu maqolaga javob sifatida O'zbekistonning birinchi prezidenti Yo'ldosh Oxunboboyev bilan bog'liq hikoyani keltiradi.
Navoiy teatrida respublika paxtakorlari qurultoyi qatnashchilariga katta konsert berilib, unda respublika hukumatining o'sha davrdagi rahbarlari ham qatnashayotgan edi. Yusufjon Qiziq bilan Oxirjon Qiziq har xil kinoyali gaplar bilan xalqni kuldiryapti. Nomer tugagach sahna ortiga o'tishsa, rejissyor qovog'idan qor yog'ib, "Nima, bu sizlarga choyxonami? Sahna bu muqaddas, necha marta aytish kerak? Sahnada ramkadan chiqmanglar" deb qiziqchilarning kayfiyati tushib ketdi. Konsert dasturida ularning yana bir chiqishlari bor edi. Navbatlari kelganda rejissyor yana bir bor qaytardi. "Bola chaqamiz bor, iltimos, ramkadan chiqmanglar." Parda ochilganda Yusufjon Qiziq va Oxirjon Qiziqlar bo'yinlariga bittadan rasm ramkasidan osib olib, kallalarini ham qilib o'tirar edi. Sukunat ancha davom etdi. Xalqni sabri tugab, shovqin boshlandi. Rejissyor sahnaga chiqib, "Bu nima qilganlaring? 10 daqiqa bo'ldi, nega jimsizlar?" dedi. Axir, o'rtoq rejissyor ramkadagi odamdan qanday kulgi chiqadi deb javob berishdi qiziqchilar. Zalda o'tirgan Yo'ldosh Oxunboboyev o'rnidan turib shunday dedi: "Qiziqchilar, bo'yinidagi ramkalarni olib tashlang. Ular beramka gapirmasa, xalq kulmaydi."
Что тебе подарит новый ватный халат? Я могу и коня, если ты будешь рад.
Birodarim san Borat. Qozoq rejissori Erkin Rakishev "Birodarim san Borat" deb nomlangan filmni suratga olishga kirishdi. Film Sasha Baron Cohen bosh rolda suratga tushgan Borat filmiga javoban suratga olinmoqda. Aksel Borat janrida suratga olinayotgan bu film Qozog'iston voqeligini ijobiy tarzda ko'rsatishni o'ziga maqsad qilgan. Borat filmidan ta'sirlanib Qozog'istonga borib, butkul teskari manzarani ko'rgan amerikalik yigit sarguzashtlari kino asarga mavzu bo'ldi. Rakishevning matbuotga ishcha bu asar Borat film orqali obro'yi tushgan Qozog'iston qiyofasini chet ellarda obro'li mavqega ko'taradi. Qozog'iston haqidagi shakllangan salbiy stereotiplarni chippakka chiqaradi. Qozoq kinoga uzoq vaqt rahbarlik qilgan taniqli rejissyor Sergey Azimov esa Borat filmiga qarshi kino suratga olish Borat effektini yuzaga chiqaradi, ya'ni axlatga kesaga otsang yuzingga sachraydi qabilidagi ish bo'ladi degan fikrda sobit.
Этому фильму мы уделяем слишком много внимания, и фильм Борат этого внимания он недостоин.
Nafaqat Qozog'iston, balki butun turk dunyosiga Yevropacha takabbur nuqtadan boqib, millik ruhimizni kamsitgan Borat filmini butkul unutish kerak. Unga parvo qilmaslik lozim. Borat filmini suratga olganlar bu kino atrofidagi vasvasa bois muvaffaqiyatga erishishdi. Millionlab tomoshabinlarga chipta sotishdi. Agar biz bu qadar hassos bo'lmasdan bu filmga beparvo bo'lsak, balki bu qadar ajiotaj bo'lmas edi. Shu ma'noda men hamkasbim Erkin Rakishevning Aksel Borat ruhidagi filmini tasmaga tortishini ma'qullamayman.
Я считаю, что лучший ответ к такой картине, как Borat, это полное пренебрежение.
Suhbatdoshimiz nazarida Borat filmi tezroq unutilishga loyiq va Markaziy Osiyo xalqlari uchun yod bo'lgan bir lenta. Ayni paytda Markaziy Osiyo xalqlarida masxarabozlik, askiya, taqlid degan an'analar bor. Borat filmi ham ana shu doiraga yaqin asar emasmi deb savol beramiz suhbatdoshga.
Я очень хорошо знаю масхарабоз. Я очень хорошо знаю askiya. Я очень хорошо Знаю народный юмор и казахский, и узбекский.
Мен масхарабозлик дегани, аския нима деганини, qolaversa sharqona payrov nima ekanini yaxshi bilaman. O'zim O'zbekistonda tug'ilganman axir. Borot asari bizni mazah qilish barobarida aniq adres bilan bizni haqoratlaydi. Haqorat esa san'at asari bo'la olmaydi. Qozoqlarda jinniga jinni desang, arpa bo'yi o'sadi degan maqol bor. Hozir Erkin ukamiz Borotga qarshi film tortsa, uning piligi ko'tariladi.
Вот вы мне скажите, в фильме Бурат есть ли хотя бы какой-то намек на такие понятия, как уважение к культуре, интеллигентность? Этого всего нету.
Саша Барон Коэн boshqa suratga tushgan Borat filmida Qozog'iston qoloq bir o'lka sifatida hajv qilingan edi.
My life here in Kazakhstan. I hope you like. It is nice. I like.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izdigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Afg'oniston o'zbeklari orasida ayol qo'shiqchi va xonandalar kamdan-kam. Bundan chamasi 30 yil oldin Arashida Jola, Latofat va Parvin kabi o'zbek yosh qizlar qator qo'shiqlar ijro etardilar. Bir necha yildan so'ng ichki nizolar boshlanib, o'zbek ayol qo'shiqchilar xonandalikdan voz kechishga majbur bo'lgan edilar. Afsuski, ular boshqa musiqa va san'at olamiga qaytmadilar. Ammo yoshligida musiqa dunyosiga kirib kelgan Sabzagul nomi bilan tanilgan keksa ayol qo'shiqchi Afg'oniston o'zbeklari orasida san'at olamini tark etmagan yagona ayol xonanda. U bilan yaqinda mamlakat shimolida joylashgan Antxuy shahrida uchrashdim. Yoshi 60 dan oshganiga qaramay, hali baquvvat ko'rinadi. Sadosi o'z jarangini saqlagan. Sabzagul 15 yoshida restoranlarda mamlakat sharqidan kelgan pushtu tilli xonandalar konsertlariga borib, asta-sekin musiqa olamiga kirib kelganini aytadi.
Men 15 yoshimda edim. Ko'pilay bor edim, ko'pilantayda biltirdim, mashta qila bor edim, o'sha pullar o'rgandim bu g'azallarni nimalar.
Sabzaguldan 15 yoshida Afg'oniston radiosida yozgan birinchi qo'shig'ini esla oladimi deb so'raganimda, ha, esimda deb javob qaytardi. Undan o'sha qo'shig'ini azgina xirgohi qilib berishini ham so'radim.
Lavo yodimda man. Tarallaydi o'qidim. Bo'ynasini o'qidim.
U hali ham to'ylarga ishtirok etib, qo'shiqlar ijro etadi. Sabzagul umrining boricha san'at olamini tark etmaslikka qaror qilgan.
To'ylarga boraman, ham to'qizni ko'rsataman, ham kelinni xinosini qo'yaman, ham bo'lsa bilan kekini kesaman, ham o'qiyman, ham o'ynayman. To'smitgancha kechini davom beraman. Avsaladan qolsam, quvvatdan qolsam, so'ra Xudoyora. Man bu narda quyura olmayman g'azal xonlimni, xonandalimni.
Qoshini qara osiga, qolmi layla osiga. La 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 la. Sanadam kelmaydi, qanni qurasiga. La 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 la.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xiyolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Muhtaram tinglovchi, chodir xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.